Bylo mi 6 let, když jsem se vydal na průzkum jezírka plného močůvky. Opatrně lezu po prkně a když jsem uprostřed, prkno se ponoří. Topím se a vydatně polikám močůvku. Upadl jsem do dlouhodobého horečnatého stavu. Nikdo si se mnou neví rady a lékaři mi dokonce nedávají šanci na dlouhý život. A přece jsem se po domácí svědomité péči uzdravil. Do té močůvky jsem pak padal celý život. Vždycky jsem se oklepal a šel dál. V 8 letech mě přijali rovnou do 5. třídy. Měl jsem sice za sebou soukromé domácí lekce, musel jsem se však prosadit mezi staršími spolužáky. V tercí na gymnáziu propadám tenisu. Rozehrají tak věčný zápas a protivníci se zasítí na druhé straně kurtu, střídají jeden za druhým. Hrají, i když raketovou pálku zrovna v ruce nedržím. Škola jde zpočátku stranou. Po maturitě jsem se rozmýšlel, co dál. Protože mě nadchla nejvíc matematika, zlákalo mě nakonec strojní inženýrství. Podal jsem si žádost do Prahy a chystal se na zkoušku. Jednou po tenise jsem ale seděl na dvorcích u piva se stavitelem Součkem a ten mi nasadil brouka do hlavy. Strojní inženýrství zažívá pochmurné časy, je skorumpováno. Tam příležitost k samostatné vědecké práci nedostaneš. Co taková chemie? Ta je zajímavější. Ta je zajímavější. Bod pro Vichtrleho. První přednáška z obecné a anorganické chemie. Sedíme mezi studenty a před námi se rozčiluje profesor Kvadrát. Úroveň studentů, kteří docházejí na chemii, je zdrcující. Kdyby na lékařskou fakultu přicházel takový materiál, nedal bych jim ani svého psíka, zvyšuje hlas. Tehdy se odhodlám dokázat, že tak mizerný materiál nebudu.
Hej, Vikov!
Zezadu na mě volá kamarád a šklebí se. Zřejmě chce kapánek odlehčit houstnoucí atmosféru v posluchárně a také tíhu zodpovědnosti, kterou na nás profesor Kvadrát s nedůvěrou nakládá. Přezdívku Vikov jsem vyfasoval po automobilové značce, původně továrně na zemědělské stroje a lokomobily, chloubě naší rodiny. Vedle studia jsem na vysoké škole propadl ještě dalšímu zájmu – politice. Když jsem přišel na valné shromáždění spolku posluchačů chemického inženýrství, byl jsem překvapen. Rýsovaly se tam dvě protilehlé fronty, a to většinová studentská pravice a menšinová levice. Pravice se držela ve vedení spolku tím, že získávala sympatie různým výtržnictvím. Vlastně se tu vůbec neprojednávaly studijní problémy. Já již přitom některé zaznamenal. Nejvíc mě vadilo, že laboratorní cvičení začínala dříve než nauka. V laboratořích jsme tak mnohdy nevěděli, co vlastně děláme. Poohlížel jsem se po lidech podobného smýšlení a nakonec jsem je našel mezi levicově orientovanými studenty, se kterými jsme si vydupali založení školské a kulturní komise. Školská a kulturní komise, kterou zastupuji, má vést dialog s profesory a navrhovat jim změny. Studenti by měli přicházet do laboratoří s již nastudovanou látkou. Přednáším jako student 3. ročníku na debatní schůzi ve velké posluchárně v Dejvicích v roce 1934. Profesoři jsou mými návrhy pobouřeni. Na můj referát vlastně reaguje jen Kvadrát. U ostatních profesorů mám vroubek už z dřívějška, a to když jsem se připojil v první exkurzi studentů a profesorů elektrotechnické fakulty do Sovětského svazu. Považovali to za projev bolševismu. Mně přitom nešlo o ideologii, ale jen o jediné. Zlepšit výuku na naší škole. Přiznám se, mou zvědavost ještě podnítila kniha od André Žida Návrat ze Sovětského svazu. V roce 1933 nemělo Československo se Sovětským svazem diplomatické styky, takže náš pas platil ve všech zemích světa pouze s výjimkou Sovětského svazu. K tomu, abych jako neplnoletý dostal povolení k cestě, potřeboval jsem prohlášení od otce, že s ní souhlasí i přesto, že pokud se cokoliv stane, nebudu se moct nikde dovolat pomoci. Můj kapitalistický otec bez váhání toto prohlášení podepsal. Čtyřtýdenní zájezd vlakem zejména po Ukrajině mi vepsal do paměti hlavně kontrasty skvěle vybavených vědeckých a technických institucí s okolní propastnou bídou a s nádražími přeplněnými sedláky. Nakládali je a posílali do vyhnanství a na smrt. Směli si sebou vzít jen to, co na sebe oblékli, tedy své sváteční kožíšky. Ztráta. 17. listopad 1939. Jednotky SS a Wehrmachtu uzavírají vysoké školy. Po prvých popravách a deportacích studentů do koncentračních táborů pokračuje další zatýkání vysokoškolských profesorů. Výzkumy, které jsem při studiích započal, zůstanou nedostupně zavřeny ve škole. Válka končí. Jaká vítězství? Jaké ještě prohry? Vracím se do školy, ovšem teď nesedím před katedrou, ale za ní. Obor, obecná a anorganická chemie. Přednášky oživují pokusy a vyžadují přímé dotazy z publika. Své studenty navíc průběžně známkuji. Mé pedagogické metody však vyvolají odpor na politických místech. Chcete vychovávat supermany? To se nám ale vůbec nelíbí, soudruhu Vichtrle. V každém kroužku naopak musí být nejlepší s nejhoršími, aby se kvalita vyrovnala. Nesmysl. V letech 49 a 50 nastupují na školu první absolventi dělnických kurzů, takzvaní ADkaři. Zdá se, že závody se tak zbavují méně schopných lidí. Ti vůbec nemají předpoklad pro studium. K vyvrcholení této konfliktní situace dochází při závěrečné a písemné zkoušce. Jeden z nich, horlivý politruk Hrabák, který skončil s písemkou na posledním místě, trvá na ústní zkoušce. Propadá. Za dva týdny přichází k opravě. Propadá. Běží na ústřední výbor KSČ a svůj neúspěch svaluje na mou třídní nenávist k ADkařům. Hrabák je komisionálně přezkoušen. Sedí vzpřímeně jak pravítko a chrlí ze sebe nejrůznější teorie. Kolik stojí 2 metry látky, když 5 metrů stojí 200 korun, zeptám se jej. Smeč. Podle Hrabáka otázky nepatří do chemie. Tak tedy, stojí-li kilogram másla 200 korun a obsahuje-li máslo 10% vody, nakolik přijde 1 kilogram vyškvařeného másla, neuvažujeme-li náklad na škvaření? Hrabák mi nemíč. Soudruzi napovídají, seč můžou. Smeč. Hrabák propadá. Laboratoř je plná studentů v pláštích. Soustředí se. Procházím se kolem a u jednoho z nich mě do očí bouchne nesrovnalost. Opravím ji, načež mladík na mě s obdivem pohlédne. Máš už státnici, že se v tom vyznáš? A já na to. Vždyť jsem tu docentem. A pomalým krokem odcházím pryč. Druhý den se ozve na dveře kabinetu zaklepání. Za dveřmi stojí zkroušený student, přichází s omluvou. Nedá mi to a s úsměškem situaci odlehčím. Vždyť jsme si včera tykali, tak co? Mezi některými studenty se traduje, že jsem postrach. jiní zase skoprní nervozitou. Vždyť stojí před světově uznávaným vědcem, vynálezcem měkkých kontaktních čoček, mistrem, kterého póčku možná sledují také porotci, kteří udělují Nobelovu cenu. Ti nadělají, nesmysl. Pozorují studenty přes groteskní obrovské brýle. Možná vypadám příliš přísně. A pak si to uvědomím. Asi bych je měl sundat. Takhle dělám čočkám špatnou reklamu.